Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Це розмова про те, як змінюється ситуація на Херсонщині. Почну, мабуть, з цього спростування, яке зараз почали ширити в соцмережах різні телеграм-канали і медіа, про те, що спростування інформації від The Economist про те, що українські військові не перебувають в одному кілометрі до передмістя Херсона. Я хотіла у вас запитати не те, правда це чи ні, будемо довіряти офіційним джерелам в цьому питанні, а я хотіла запитати, чому взагалі народжуються такі байки про те, де перебувають українські збройні сили під Херсоном?
Я думаю, різні причини. Частина цих байок спеціально продукується. Є такі так звані психологічні качелі, да, коли людям дають невиправдану надію, коли вони дізнаються, що це не так, вони замість ейфорії починається депресія. От, і частина цих байок розраховано на те, щоб люди перебували на цих психологічних качелях від ейфорії до депресії і ставали більш вразливими і менш захищеними, більш стійкими. Частина – це елементарний хайп, коли хтось хоче отримати якісь бонуси в вигляді в соціальних мережах, в вигляді там заохочення лайками, перепостами. Частина – це дурість. Частина – дурість в тому сенсі, що вони думають, що таким чином вони підтримують людей. Думаю, в рівних частинах присутні всі ці мотиви.
Так, іноді мені зрозуміла інформація сказати «тримайтеся, Збройні Сили близько», але от наскільки вони близько, це може когось геть не в той стан ввести, як очікувалось.
Ну, тим більше, що в самому Херсоні більш-менш добре розуміють, де відбувається. От мені знайомий розповідав, що на ринку після кожного такого повідомлення люди вже сміються. І це дає підставу окупантам подавати в українську сторону як неадекватно. І дає підстави наголошувати на тому, бачите, їхні мрії, вони слабкі насправді і постійно вигадують. Знижується довіра до інформації, яку розповсюджують з Києва.
А от в такому разі запитаю, була інформація від речника ОК «Південь» Сергія Братчука про те, що в самому центрі Херсона росіяни накопичують свої сили. Хочу у вас перепитати, по-перше, що відбувається, по-друге, для чого вони це роблять в центрі міста?
Ну, так, були повідомлення самого Херсону про те, що вчора, позавчора, здається, якщо я не помиляюся, спостерігається якесь аномальне накопичення. Ну, це ж було просто ситуативно. Якийсь з підрозділів, який висувався, перебував там в цей час в Херсоні, і воно створювало враження, що вони там щось ледь не оборону готують. Насправді, це була проміжна точка, зупинка їх там руху з одного місця на інше, з тилу фронту. Так що ні про що це не свідчить.
А в цілому, як росіяни зараз з Херсонщиною концентрують сили, перегруповуються, підводять, відводять, що відбувається?
Ну, наскільки зрозуміло, сили вони намагаються всі можливі, які є, підтягнути до Херсонщини. Ще справа, що їх небагато, їх не вистачає, але ніяких там настроїв втікати, там виїжджати близько не присутні. Навпаки, на багатьох напрямках вони сконцентрували достатньо потужностей, зокрема артилерії і боєприпасів, снарядів для того, щоб наносити вогневе ураження наших позицій. От, тягнули Т-62, переміщають резерви по різним флангам, там з півночі до півдня. От, Так що ніякого послаблення позиції на Херсонщині у ворога немає.
А страх перед українськими збройними силами присутній?
По-різному. Це інша справа. По-різному в різних підрозділах. Треба сказати, що підрозділи у армії ворога достатньо різні. Кадрові обстріляні частини – це одне. Якісь корпуси, якісь підрозділи набрані, зокрема, в Луганській, в окремих районах Луганської та Донецької області. Тут самовидці мені розповідають про те, як приїхали, наприклад, жінки, які намагаються своїх чоловіків забрати.
Тобто як... вони з Росії приїхали на окуповану Херсонщину?
Наскільки я зрозумів, з Луганська.
Ага, ага.
І намагаються забрати своїх чоловіків, які масово лягають в лікарню, причому не з вигаданими, а зі справжніми діагнозами в нашій лікарні. Ну, і намагаються отримати довідки, отримати медичні заключення про те, що вони не придатні до служби, там і діабет, і серйозні захворювання серця, для того, щоб втікти. І ми знаємо, як за ці 3 місяці деякі фільтраційні заходи, які були от, півтора місяці тому, наприклад, дуже яскраво по всій області, від Скадовська, ну, на правобережжі само собою, але і на лівому березі, коли сотнями тікали мобілізовані луганські, донецькі з армії, з фронту. Ми знаємо, як зараз нещодавно в Хінічському районі з'явився підрозділ, який з фронту перевели на легшу роботу, на блокпости, вони взагалі там нічого не перевіряють. І ведуть себе максимально лояльно, аби їх не чіпали, вони нічого не хочуть, крім того, щоб втікти швидше і не потрапити на фронт. І такого, таких от живих свідчень з землі достатньо багато, що бойовий дух дуже низький і одне бажання втікти і не потрапити на фронт.
Ви згадували, що звертаються до українських лікарів по довідки. А що там українські лікарі? Як вони реагують взагалі на росіян, які до них звертаються?
Ну, от в даному конкретному випадку немає свідчень, тому нічого не можу сказати. Взагалі, в самому Херсоні, де взагалі по області з лікарями скоро буде катастрофа. Більшість їх виїжджає. Оскільки має можливість отримати роботу і знайти собі застосування на вільних землях. І одночасно існує якби дві паралельних медичних системи. Тобто росіяни захоплюють якісь приміщення, там школу, наприклад, дитячий садочок, і облаштовують паралельні госпіталі для своїх військових і окупаційних адміністрацій, оскільки не довіряють українським лікарям. Ходить байка, які тільки частково байка, бо спочатку вони клали поранених в наші лікарні, і чомусь вони ніяк не могли, вони не помирали, але чомусь ніяк не могли видужати.
Дивним чином.
Дивним абсолютно, да. Так що я думаю, відповідь ми знаємо, ставлення лікарів до ситуації, до окупантів.
А що з вчителями? Знаємо, що от в інших регіонах примушують підписувати якісь певні документи і заяви про те, що будуть працювати за російською освітньою програмою. Що на Херсонщині?
Різко посилився тиск на вчителів буквально останні тижні. І буде нарощуватися далі, буквально от ближчим часом. Вчителі відіграють дуже важливу роль в соціальній структурі, запуск навчального процесу, освідчення, повноти опанування поряд фінансовою, податковою системою, освітня. Середня школа є дуже важливими для усвідомлення повноцінності окупації і анексії, яку вони готують. Тому зараз викликають вчителів, залякують директорів шкіл, директорам шкіл, повідомляють, що їхні списки є на блокпостах, вони не зможуть виїхати. Це брехня. Їх немає цих списків, і директори можуть виїхати. Я хочу, користуючись нагодою вашою трибуною, вашим ефіром, повідомити, що немає у них на блокпостах цих списків. От, для того, щоб в незалежності від переконань людей примусити їх відкрити. Вони цілком свідомі, що вони відкриють тільки частину шкіл. Олег Батурин про Каховку казав, що вони готові там 3 школи відкрити. Не набереться вчителів 2, хоч щось відкрити.
Аби показати хоч картинку.
Так. От, в Херсоні самому там від 2 до 6 шкіл можуть вони знайти підтримку у директорів, у адміністрації шкіл, але невідомо, скільки вчителів. Є села, селища, де тотальна відмова педагогічного складу від співпраці. Є, де в них ситуація краще, там Прикова, наприклад, Щасливцева. Воно по-різному, в залежності, як вони змогли залякати, чи примусити, чи підкупити педагогічні колективи. Але в цілому, поки воно рухається дуже не за графіком, не за тим, яким вони планували.
Ви згадували, що вчителі насправді можуть виїхати, і згадували фейки, які росіяни розповсюджують. А от чи отримують люди якісь інструкції від офіційної влади з приводу того, що їм робити? Тому що ми от багато говоримо про те, що цієї комунікації з, в тому числі, з тими, хто лишився на окупованій території, недостатньо. Як за вашими відчуттями?
Ну, абсолютно недостатньо, це правда, це точно. Але я знаю, що в окремих випадках, знову ж таки, ситуація дуже різна. Залежало від того, чи керівник міського, там, селищного відділу чи управління освіти не виїхав чи не виїхав. Там, де виїхав, вони намагалися підтримувати на рівні громади своєї комунікацію з директорами і вчителями. Угу. Там, де не виїхав, там вони теж переважно ж відмовилися. Ми не бачимо масового перепризначення так званого їх на ці посади. Але там вони вже ставали слабкішими, там писали, ну, тобто в тому сенсі, що вони не наважувалися відкрито комунікувати свою позицію і виступати з позиції влади. Говорити, от робіть так, інакше ви там будете звільнені, наприклад, да? Інакше там у вас буде якісь санкції. Ну, тобто дуже різна ситуація. І плюс дуже багато директорів написали заяви на звільнення і після цього припинили комунікацію з освітянами своїми, своїх шкіл. І там вони залишилися без координації. В таких випадках частково перехоплюють, наприклад, завучі. Там, ми знаємо, там в Камишанах, наприклад, ще десь такі випадки, які можуть бачити в цьому шанс для соціального ліфту, йти на колаборацію і не залякувати вчителів, що всі, хто не вийде, буде звільнений. А залякують взагалі навіть не звільненням, а тим, що прийдуть автоматники. І є випадки по області, коли автоматники до вчителів, не директорів, завчів, таки приходять і примушують.
Так, я теж про такі випадки чула, але, чесно кажучи, коли отримуєш ситуацію з Херсонщини, не завжди знаєш, наскільки можна довіряти тому, що пишуть.
Ну, так, звичайно. Ну, в Бехтерах мені казали, що таке було, в Бехтерах. Ну, от, це, ну, селище, голова, де, так, головне селище Голої пристані, да? Там не Гола пристань, центр громади, Бехтери. І ще в декількох мені казали, що таке було. В Чаплинці, ну там під питанням треба виясняти, чи наскільки точно ця інформація.
В цілому, взагалі, як от ситуація в регіоні за останній тиждень? Вона змінюється в яку сторону?
Ну як, якщо до того, метафорично кажучи, вони залили бетоном все живе, а все живе пручалося, і бетон залишався рідким, і ніяк не застигав, то зараз вони в авральному порядку намагаються, щоб бетон застиг і все зацементувати. Тобто захоплюють інфраструктурні інституції, банк, податково, посилюють, значно посилюють тиск на фермерів, підприємців, перереєстрація, отримання паспортів, перереєстрація транспортних засобів. Всі ці дії, перереєстрація землі, власності, бізнесу через отримання російського громадянства. І це все доповнюється тим, що пенсії також тільки через російське громадянство. Тобто вони пришвидшена паспортизація, опанування всіх сфер і боротьба з подвійним підпорядкуванням. Тобто, ну, можна сказати, досі легітимні органи влади здійснюють управлінські функції на частині, принаймні, території паралельно з окупаційними адміністраціями. Люди отримували зарплати, комунальні підприємства, освітяні, лікарні через українську банківську систему і через бюджетні рахунки. От, і це все діяло. От вони намагаються якнайшвидше зараз задавити оцю паралельну структуру управління.
Успішно?
Ну, проти інституційних заходів дуже важко буде щось вигадати, скажімо, відверто. От, рівень проникнення онлайн-послуг грає нам дуже серйозно в плюс в цій боротьбі. Плюс все ще, не дивлячись на те, що ми зараз станемо свідками появи значно більшої кількості колаборантів, оскільки вони заповнюють будь-ким вакантні позиції на місцевому і на функціональному рівні. Але цим вони викликають конкуренцію і, ну, типу, приходять до людей і кажуть, що слухай, ну дивись, там таксіст, проректор, ну ти ж все-таки пристойна людина, тобі ж за університет образно, ну, давай якось, або тільки тобі там. Ну, тобто якісь успіхи, безперечно, будуть. В цьому немає сумніву. Там черга під пенсійним фондом, які вони нарешті там зробили. От, але подивимось, якщо вони за цей місяць не досягнуть перелому, то 11 вересня, на який вони планують так званий референдум, у них зірветься. От. І тому вони дуже поспішають. Але, наскільки я бачу на землі, там, то вони, ну, в тій же Чаплинці, то вони хотіли відкривати відділення свого банку на базі Ощадбанку. От, а потім зрозуміли, що там щось не клеїться. Сьогодні захопили Приватбанк. От, ну, використовують, будуть використовувати його технічну базу. Наскільки вони будуть спроможні опанувати цю технічну базу? Ну, побачимо. От. Є певні сумніви, але їм значно полегшить, якщо керівники місцевих відділень, то ж Приватбанку, наприклад, підуть на співпрацю. Якщо не підуть, там ще принцип може піде, а в іншому місті не піде. Ну, і так воно буде така мозаїчна картина.
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Це розмова про те, як змінюється ситуація на Херсонщині.